Iruña Beleia auzia epaiaren zai. Joan zen asteazkenean, otsailaren 19an, amaitu zen Iruña Beleiako aurkikuntzei buruzko epaiketa. 12 saio izan dituen epaiketan, fiskaltza eta akusazio partikularra, Arabako Foru Aldundiko abokatua, aztarnategian aurkitutako piezak Eusebio Gilek faltsutu zituela frogatzen saiatu dira, baina ez dute lortu. Nola lortuko dute ba? Horretarako lehendabizi grafituak faltsuak direla frogatu behar dute eta. Eta hori ezin da epai batez argitu. Zientziaren bidea baliatu behar da horretarako. Hala ere, epaiketa antolatzeko orduan, arlo horretan ez murgiltzeko erabaki zen defentsari aukera zientifikoa ukatuz. Epaiketa hasi zen egunean, inoiz hartu behar ez zuen bidea hartu duela Iruña Beleiaren afera, adierazi zuen Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak. Kontseiluaren iritziz, epai bidez ez, baizik eta bide zientifikotik argitu beharrekoa da Iruña Beleiaren auzia. Bat nator guztiz iritzi eta adierazpen hauekin. Irregulartasun asko gertatu dira Iruña Beleiaren afera eraman den moduan eta interes eskutua susmatzen ditut honen atzean. Aurkitutako ezoiko grafituak 2006an aurkeztu ziren eta denbora gutxira piztu ziren dudak euskarari, kristautasunaren edapenari eta antzinateari buruzko jakintza goitik behera aldatzen zutelako. 2008an Foru Aldundiak txostena jaso baino lehenago ere faltsutzat jo zituen grafituak. Ez froga zientifikorik baizik eta teorietan oinarritutako iritziak balioztatuz. Eta garai horretan aztarnategia ustiatzen zuen Lurmen enpresa kaleratu zuen. 2009an Eliseo Gil aztarnategiko zuzendari oiaren, Oskar Eskribano geologoaren eta Ruben Zerdan ikerlariaren aurkako salaketa jarri zuen. Eta aztarnategiko kudeak eta unibertsitateari eman zion. Unibertsitateak, makina ondeatzaile bat sartu zuen pieza gehienak agertu ziren tokian. Eta azkenean, 11 urteren buruan, egunotan eginda epaiketa. Azpimarratu behar da, denbora luze honetan piezak Foru Aldundiaren eskuetan izan dira eta zaintzakatea ez dela bete. Epaiketako azken aurreko egunean, gainera, fiskalak omisio delitua ere egotzi dio eta honek atea zabaltzen dio Eliseo zigortzeko aukerari, baita piezak berak faltsutu zituela frogatuko ez balitz ere. Argi dago, Eliseo Gil kondenatu nahi dutela edozein modutan eta argi utzi nahi dute grafituak faltsuak direla. 11 urte hauetan gainera, komunikabide gehienek iritzi publikoari piezak faltsuak zirela sinestarazteko lana egin dute. Eta Eliseo Gil suntzitu dute, faltsutzailetzat joz. Akusatuei azken hitzak esateko ematen zaien aukeran, Eliseok bere errugabetasuna aldarrikatu zuen, sufrikario urte luzea gogoratu zituen eta justizia egingo den konfiantza adierazi zuen. Orain, auzia epaiaren zain gelditu da eta epaileak du hitza. Absoluzioa izango dela espero dut. Zeren eta bere abokatuak esandako errepikatuz, politikoki, sozialki eta mediatikoki, jadanik Eliseo kondenatuta egon baita 11 urtez.